Nëse kjo ka ndodhur, atëherë është një padrejtësi e madhe, sepse derisa agresori përgdhelet, kur gjykata kushtetuese në vitin 2010 e thotë qartë e qartë që Kosova është shtet në baza ligjore, atëherë nuk e di se si shkojnë të qalitje, se se di Evropa e përgdhel atë shumë Serbinë, kur duke përgdher edhe Rusinë, ndodhe kjo që ndodhe në Ukrajinë, kjo është merë edhe unë jam i frustruar që ndëgjoj nga ju tash këtë lajm, edhe me keqardhje thëm se di me çka do të identifikohet Kosova, a do të identifikohet me një vend ku ka vendim dëm, babadem në Evropë atë ku qëndron, apo nuk e di pse kjo falni ta quaj kjo rrëtje ndaj kombit kosovar se kombit shqiptar dhe Kosovës konkretisht.
Unë jam kënë që ajo që e komenu vetën që të njëtën ka më kënë Kosovë, asë i patriotike, e tashtë kom njësë me mendu që me po vetën me e tu diko njashtë, edhe ndoshta krejtë që kjo është unë e bo. Jo puna vizave, jo nuk ka perspektivë, jemi të limitum, nuk është që ka stabilitet, edhe gjithë këto, po në ashtu në derit e që kjo, tashtë edhe puna vizave nuk është jena tu befasu, diçka se gjithë vetë është ndodhë po e njëjtë agati.
Këtë meqëllimi i kanë meqëllimin caktume. Musa më mërmeni atin. Kër e ka një liberalizim e viza, kër akon hashemi kryministër, atëherë, ka thonë gjithë sene kemi plëtsu për shkak të vizav. Po atë hi është asë për dojnë minedo. Ta shkaj dhe kryministër Erbin Kurti, edhe atë hi ja refuzu në thanë të vitin 2023. Akon që shtu. E ta shë, këtë Evropë për nëjë bënë qëtë sene. Ta shë prape e hoqën, edhe atëherë në kohën në 12, edhe në 14, edhe në 18, në gjithë mund, neve në kanë mo pa drejten. Qëllimisht është, nuk ka befasi, po është këtë qëllimisht e caktuar. Edhe këto po Rusia, e po Franca, po Greqia, ta nëjë bënë.
Jemi këthy me familje prej Suedijës, edhe jemi vim ka pi Preshevës, edhe gjithë mund jemi kohën patriote, e kemi pa Kosovën si diçka që ka me konë shumë ma e përparu me mas luftës, po nuk ndodhja ajo, unë e tashë 22 vjetë pra, ka përfundu lufta, unë nuk shok të shumë perspektiv, puna e vizave për mdo këtë që 22 vjetë është shtu sot, nesër, nuk përshon a i dalem, për mu është njëjtë krejt.
Vendimi sotën për me u largu prej agendës, si duket?
Njëjtë, sa e rion që i shampanja, sa e rubo, tripi, u liberalizu, edhe s'ka ndodhë korë. Po më vjen keq për rininë e Kosovës, po, që me bo?